Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 30 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. KQZ e Kosovës së djej ka shpallur rezultatet e rundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Bullgaria, vendi kryesues i ardhshëm i BE-s, synon afrimin e vendeve të Ballkanit. Një dëshmitar i qeverisë amerikane thotë se i ka dhënë rushvet një ish-ministri të Turqisë në shumë prej 10 miliona dollarësh. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, sot e enjte më 30 nëntor 2017, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bullgaria, që prej janarit do të jetë kryesuese e presidencës së Bashkimit Evropian për 6 muaj të ardhshëm, thotë se do të punojë që të ketë më tepër projekte për infrastrukturë dhe energji për të ndihmuar në afrimin e vendeve të Ballkanit perëndimor me BE-n. Shqipëria, Kosova, Mali, Zi, Serbia, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina të gjitha synojnë integrim në BE. Megjithëse BE-ja ballafaqohet me sfida të shumëfishta, përfshir daljen e Britanisë dhe reformën e eurozonës, Komisionari për integrim i saj, Johannes Hahn, tha këtë javë se Brukseli është i gatshëm për shqyrtimin e zgjerimit të matejshëm. Liljana Pavlova, ministre përgjegjëse për presidencën bullgare të BE-s, tha se bashkëpunimi më i afërt me shtetet e Ballkanit perëndimor, përfshir migrimin dhe çështjet e sigurisë, është esencial për paqen dhe stabilitetin në Bashkimin Evropian. Paqja, qetësia, stabiliteti dhe ardhmja e Evropës se kalon nëpër Ballkanin perëndimor, dhe projekti evropian nuk do të jetë komplet pa atë, i tha agjensisë Reuters zonja Pavlova gjatë një interviste. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se Shtetet e Bashkuara nuk dëshirojnë luftë me Korenë Veriore, por ka tërhequr vërejtjen se regjimi i Korenë Veriore do të shkatërrohej tërësisht nëse aktet e vazhdueshme të agresionit të saj çojnë në luftë. Duke folur mbrëmë më vonë para seancës së jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadorja Haley tha se testi i fundit i Korenë Veriore i raketës së fuqishme ndërkontinentale balistike, për të cilën është pretenduar se mund të arrijë në tokën e Shteteve të Bashkuara, e ka shtuar emergjencën që të gjitha vendet të shkëpusin lidhjet me Pyongyangun. Ajo i ka bërë thirrje Kinës, që është partneri më i madh tregtar i Korenë Veriore, që të ndërprejë të gjitha furnizimet me naftë për Korenë Veriore. Diktatori i Korenë Veriore ka marrë vendim dje që na sjell më afër luftës e jo më larg nga ajo, tha Nikki Haley. Një organizatë e cila e mbikëqyr çasjen e mediave në Kongresin e Shteteve të Bashkuara e ka tërhequr akreditimin për kanalin televiziv RT që financohet nga qeveria Rusisë. Kjo lëvizje u bë vetëm disa javë pasi ky kanal televiziv ishte pajtuar të vepronte në harmoni me urdhrin e Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara për regjistrim sipas legjislacionit të vjetër me dekada, i njohur si akti i regjistrimit të agjentëve të jashtëm. Kanali RT dhe zyrtarët e qeveritarë të Rusisë janë ankuar vazhdimisht për detyrimin që të regjistrohen, duke thënë se kjo kërkon punë të vështirë me dokumente dhe veprime të tjera. Ministria e Brendshme e Afganistanit ka njoftuar se 5 vete të dënuar me vdekje për vrasje dhe rëmbim, dje janë ekzekutuar me varje në një burg në kryeqytetin Kabul. Një ish antar i Këshillit Provincial të Heratit është në mesin e 5 personave të ekzekutuar, ka thënë zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Najeb Danish. Një gjykatë e apelit në provincën Herat në pjesën perëndimore të Afganistanit, para një viti e ka dënuar një ish antar të Këshillit Provincial dhe 4 persona të tjerë për rëmbimin dhe vrasjen e të riut Muhammad Shah në qytetin Herat. Ministria tha se ekzekutimet janë kryer pasi 3 seanca të apelit dhe presidenti Ashraf Ghani e kanë konfirmuar dënimin me vdekje për këta persona. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të Komisionit Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës, djej ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të rundit të dytë për kryetar të 17 komunave dhe rivotimit për kryetar të komunës së Parteshit në zgjedhjet të mbajtura më 19 nëntor. Një herë që janë certifikuar rezultatet përfundimtare për 37 nga 38 kuvendet komunale të dala nga zgjedhjet lokale më 22 tetor. Kronike Bekim Bislimit.
Nga rezultatet e shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka dalë se në zgjedhjet për kryetar të komunave në përgjithësi, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar garën për kryetar në 8 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 7 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 5 komuna dhe Alianca Kosova e Re ka fituar në 2 komuna. Nisma për Kosovën dhe Partia Demokratike Turke e Kosovës kanë fituar në garën për kryetar komunash nga një komunë, ndërka që në 2 komuna, në Skënderaj dhe Hante e Lezit, kanë fituar kandidatë pavarur. Numrin më të madhë të komunave, ka fituar lista serbe gjithsej në 10 komunat të cilat janë me shumicë serbe. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, pas shpalljes rezultateve të votimit në rrethin e dytë për kryetar komunash, ka thënë se menjëherë pas kësaj fillon afati për ankesa.
Për kryetar të komunave nga ora 3, pra deri sa të publikohen në web faqen tonë. Pra nga ora 3 fillon të rjedh afati për ankesa.
Megjithatë, derisa nga antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po zhvilloi procesi votimi, votimit të rezultatit zgjedhor për kryetar komunash veç e veç, lidhur me mënyrën e votimit është ankuar Adnan Rustemi nga lëvizja vetëvendosje.
Të mënoj që në këllim e gabun procedurën. E para nuk votum për propozimin që u dha pa më votu e komun për komun apo në tansi. Ne jemi institucion, panvarësisht para përqimit të zhjo politik, në kjo është një akt institucional që na duke një shkollë rezultatit për të tërin komun. Falë, nuk mundam janë nështu votës këtë punën në shkollës e rezultatet. Ma dje edhe për me hopë procedurë për çfarë do adresimi ose ankesa.
Por Betim Gjoshi nga Partia Demokratike e Kosovës ka theksuar se kjo praktike votimit për rezultatin zgjedhor ka qenë edhe më herët.
Komunat i kena miratu janë zonat dhe çanta zgjedhore, do mund ligji, kushtetuta, parashaj, kena miratu një ka një gjithë veçmas. Unë jam të paktën për 2009, martie zgjedhje lokale, gjithë mund i kem miratu e kem certifiku komun për komun. Pra arsye se nuk janë zgjedhje nacionale me miratu, nuk është Kosova i zonë zgjedhore.
Sidoqoftë, gara në rrethin e dytë për kryetar të komunave ka qenë mjaft interesante në disa prej komunave që konsideron si më të mëdhat në Kosovë. Në garën e balotazhit, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për kryetar të komunës në Prishtinë ka fituar Shpenda Meti nga lëvizja vetëvendosje. Në Prizren ka fituar Mitaher Askuka, po ashtu nga lëvizja vetëvendosje. Në Mitrovicën e Jugut ka fituar Agim Batiri nga Alianca Kosova e Re. Në Gjilan ka fituar Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, në Gjakovë Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e të tjerë. Sidoqoftë, për shkak të procedurave ligjore të cilat janë në zhvillim e sipër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka shpallur rezultatin e votimeve për kryetar të komunave në Klokot dhe në Istog. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet përfundimtare për 37 kuvende komunale. Në këto rezultate të certifikuara nuk përfshihen rezultatet nga zgjedhjet për kuvend komunal të komunës së Vushtrisë, pasi që në gjykatën Supreme nuk ka përfunduar akoma vendosja lidhur me ankesat që janë paraqitur në këtë institucion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me 61 vota për, 4 kundër dhe 13 abstenime, Kuvendi Kosovës së dje ka miratuar në parim projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare në Kosovë. Për plotësim ndryshimet në këtë ligj kanë votuar edhe 15 deputet nga radhët e komuniteteve pakicë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në prezantimin e projekt ligjit për lirin fetare para deputetëve ka thënë se këto bashkësi përbëjnë edhe trashëgimin historike, kulturore dhe shoqërore të vendit.
Nevoja për nxjerrjen e këtij projekt ligji konsiston në avancimin e kornizës ligjore, e cila rregullon statusin juridik bashkive fetare, organin kompetent për regjistrimin, gjithsesi ç'regjistrimin e bashkive fetare në Kosovë, pozitën e tyre juridike dhe fondet donacionet e tyre.
Deputetët kanë kërkuar qartësi rreth këtyre propozimeve të kryeministrit Haradinaj. Ata kanë thënë se duhet të shikohet me kujdes kuota para se të vendosë cila do të jetë masa arsyeshme. Te kuota, deputetët kanë kërkuar që nëse hiqet numri 50 të propozohet një numër tjetër, pasi që sipas tyre në formën si që është propozuar, mund të regjistrohet një bashkësi fetare dhe me 5 antarë. Gjatë debatit, deputetët kanë adresuar edhe mangësi tjera në projekt ligj që sipas tyre duhet të trajtohen seriozisht për të mos krijuar situata të paqarta. Glau Konjusa nga lëvizja vetëvendosje ka theksuar se në ndryshimet që janë bërë ligjit nuk ekziston kurfar dallimi ligjor në mes bashkësive fetare tradicionale dhe historike që kanë qenë dhe atyre të reja të cilat do të krijohen.
është shumë mirë që më në fund Kosovë po vjen një ligj i cili po uanje statusin juridik bashkësive fetare. Mirë po nuk ekziston kurfar dallimi mes këtyre 6 bashkësive fetare, të cilat ju i keni vendosur si bashkësi fetare tradicionale dhe historike, pra me karakter historik në Kosovë. Mirë po tash me këto rregullat se si të formohen bashkësitë reja fetare në Kosovë. Nuk ka kurfar dallimi mes këtyre bashkësive tradicionale historike dhe tash këtyre bashkësive të reja të cilat do të krijohen.
Ndërkaq Lirie Kajtazi, deputet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka kërkuar që disa nene të këtij projekt ligji të qartësohen.
Kemi evidentuar disa nga ato. Kriteret për regjistrim, të definohet mënyra se si do zgjidhet Komisioni për regjistrimin e bashkësive fetare, qartësimi më i thukt i nenit 4.3 që rregullon mënyrën se si bashkësitë fetare kanë të drejtë themelimin e institucioneve të ndryshme edukative arsimore. Kjo çështje është e ndjeshme, prandaj ligji duhet të rregullojë mënyrën të qartë të qëllimit të aktiviteteve të këtyre institucioneve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
europaelir.org.
Një dëshmitar i qeverisë amerikane, dje gjatë një seance dëgjimore në një gjykatë në New York, ka thënë se i ka dhënë në rishvet një ish ministri të Turqisë në shumë prej 10 milionë dollarësh. Dëshmitari Reza Zarab dhe një ish zyrtari një banke turke nga autoritetet amerikane akuzohen për konspiracion për shmangje të sankcioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një dëshmitari prokurorëve amerikan ka thënë dje në gjykatë se i ka paguar më tepër se 50 milion dollarë rishvet te ministri i ekonomisë së Turqisë në vitin 2012 në kuadër të skemës prej 1 miliardi dollarësh për të ndihmuar Iranin që të shmanget sankcioneve të Shteteve të Bashkuara. Këtë marrëveshje të tij me ish-ministrin e ekonomisë së Turqisë Mehmet Zafer Çaglayan, biznesmeni iraniano-turk Reza Zarab, tash në rolin e dëshmitarit, e ka përshkruar në procesin e dëshmive gjyqësore në New York kundër bankierit të turk Mehmet Hakan Atkila, i cili është i akuzuar si bashkëpunëtor i zotit Zarab në konspiracion për shmangje të sankcioneve kundër Iranit dhe për dhënje të rishvetit për zyrtarët publik. Zarab, 34 vjeçar, i cili ka deklaruar se është fajtor lidhur me akuzat për mashtrim në këtë rast dhe bashkëpunon si dëshmitari kryesor i qeverisë amerikane, ka thënë se ka diskutuar për skemën e evitimit të sankcioneve me ish-ministrin Çaglayan, me që rast i ka përdor valigjet për plot me arë për pastrim të parave të Iranit. Mund të ndihmoj me këtë, duke pasur parasysh se profiti ndahej 50-50, e ka cituar Zarabi ish-ministrin Çaglayan. Zoti Çaglayan është i akuzuar në këtë rast, por ai ende është në ikje. Ai ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Mehmet Zafer Çaglayan ishte ministri i ekonomisë, kur kryeministri i Turqisë ishte presidenti tashëm Recep Tayyip Erdogan. Ai pat dhënë në dorëheqje në vitin 2013, kur autoritetet e Turqisë filluan hetimin nëse ai dhe ministrat e tjerë kishin marrë rishvet nga Zarabi për të ndihmuar Iranin që të shmanget sankcioneve të Kombeve të Bashkuara. Zarabi ishte arrestuar në Turqi në atë kohë, por autoritetet e Turqisë përfundimisht e kishin liruar atë dhe i kishin tërhequr të gjitha akuzat kundër tij. Autoritetet amerikane kanë pranuar se rasti i tyre ishte marrë nga hetimet turke. Ndihmës së prokurorit i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Sidharda Kamaraju, i tha gjykatës se Zarab e kishte orkestruar konspiracionin e nivelit të lartë për të ndihmuar Iranin që t'i anashkaloj sankcionet amerikane dhe të mundësojë të ardhura prej 1 miliardi dollarësh për Iranin nga shitja gazit dhe naftës, duke lëvizur në përtregjet bankare në Shtetet e Bashkuara dhe NATO globale. Zarab gjatë dëshmisë së tij tha se kishte hasur në rezistencë kur ishte afruar një ekzekutivi të bankës Halk Bank, që është pronë e qeverisë turke, në fund të vitit të 2011 ose në fillim të vitit të 2013 në përpjekje për të përfituar qasjet të parat iraniane. Ky ekzekutivi bankës ishte friksuar se personaliteti i Reza Zarabit, si bashkëshort i yllit të njohur të muzikës turke, Ebru Gandes, do të nxiste interesim për transakcione. Pas kësaj, Zarab tha se ishte takuar me ish-ministrin Çaglayan, i cili i tha se do ta lehtësonte mënyrën për transakcionet e tij, por vetëm nëse do ta merrte gjysmën e profitit. Ne mbyllim përsërisim shkurtimisht disa lajme. KQZ e Kosovës së djej ka shpallur rezultatet e rundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Bullgaria, vendi kryesues i ardhshëm i BE-s, synon afrimin e vendeve të Ballkanit. Një dëshmitar i qeverisë amerikane thotë se i ka dhënë rushvet një ish-ministri të Turqisë në shumë prej 10 miliona dollarësh. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.